Galata wa Paulos kwa Tito, Tito chipatulo 1. Kufuma kwa ine Paulosi, mteveti wa chiuta na wakutumika wa Yesu Kristo, wakutumika pachifukwa cha kurutilizga chipulikano cha vakusoleka wa chiuta na umanyi wa UNESCO, hivyo kwa kuyana na usopisopi, vilikwima pachigomezgo cha umoyo wa mwiraira uo chiuta, uyo wakutetapo chara, wakapangana kari chomeni. Ndipo chiuta panyengu ya kwenelera, walikuoneka mumazgu wake kuzira muuparazgi wene uo ndilikukolezgeka na langulo la chiuta mponosiki witu. Kwa Tito, mwanawani mwene mwene, mchipulikano chine icho tikusanganamu. Uchizi na mtende vya kufuma kwa chiuta dada na Kristu Yesu mponosiki witu vivenge na iwe. Ichi ndicho chifukwa nkakulekera kukerete kuti unozge vyose ivyo vikawa vya kubudika, ndiposo kuti uimike barara wa mpingo mumsumba uliwose ngandi umo nkakurongozgera. Murara wa mpingo wakwenera kuwa mtu wa mbula karima, wakwenera kuwa mwanarume wa mwanakazi jumoza pera. Wanawake vave wa kupulikana mwa Yesu, ndiposo valeki kuwa barumbiri ruheni panji wa mbula kwerusgika. Uyo wakupwerera mpingo pakuwa mlinda wa nchitu ya chiuta, wakwenera kuwa mtu wa mbula karima. Waleke kuwa mtu wa kujitukumura, wambembe panji wa kukalipa ruviro, panji mulowevu, panji wa viwawa, panjiso wa kutemwa ndarama. Kweni wawe wa kupokelela valendo, wa kutemwa uweme, wa kujisunga, mulunji, mtua na wa kujikora. Wawenge mtu wa kukoleska mazwa UNESCO, ngandi umu wa kusambizgikira mwakuti wa manyi kuchisika wanyake na kusambizika kwa UNESCO na kuwatonda au wakususkana nago. Pakuti waliko wantu wanandi vambula kwerusgika. Chomene chomene wakuyoya vya wakawaka ndipo mpapusikizgi, kufuma kuwa kukotoleka. Vakwenera kuchita miskika chifukwa wakutimbanizga mbumba zose pakusambizika hivyo ndi vya chanduro cheheni, icho walije mazaza gakuti wasambizge. Yumoze wazinchimi zao na zao wakati. Vakerete mbatesi nyengo zose, vikoko vya kubendera, varezi vakata, ukaboni uu ngwa UNESCO. Ndehura ukwenera kuwachenya chumene kutiwawe na chipulikano chenecho, mumaru wa kutegerezga kuvidokoni vya chiyuda na kumaranguru wa gabantu au wakana UNESCO. Kuawomba kupotoreka vintu vyose vya kupotoreka. Kweni kuawomba kukazuzgika na vambura kugomezga, palije kantu ako nga kupotoreka. Maganogano gawo na njuwi zao divya kukazuzgika. Vakuzomera kuti vakumumanya chiuta, kweni vakumukana muvya kuchita vyao. Mba kutinkika, mbambura kupulikira, ndipo valije kwenelera kuchita kantu kaweme. Tito chipatulo 2. Kweni iwe usambizgenge ivyo vikuzomerezgana na chisambizgo chenecho. Uwapalire wanarumi bakuru kuti wakarenge wakujikora, wakujipereka, wakuganagana makora, wakukoma mchipulikano, mukutemwa na mukuzizipizga. Ndekulapera uwapalire wakazi bakuru nao kuti wabenge wanchindi mumakariro kwa chiuta kwa kuyana na wanakazi wakutowa mumtima. Waleke kuwa wakusesa, panji wazga wavya kurovezga. Vakwenera kusambizga icho nchiweme, mwakuti vasambizgenge nchembere kutemwa vafumu wawo na wana wawo, kuti vabenge vakuganaga na makora, vakulangwa, vakuteveta milimo ya munyumba zao, varusungu, ndipo vakupulikira vafumu wawo. Ndeula mazu gachiuta kuti ganga yuyulika chara. Ndeula pera uwapalire vanarume wa ukirano kuti vabenge vakujikora. Muvintu vyose iwe nawe ukwenera kuwa bambiro pa kuchita nchito ziweme. Mukusambizga kwako urongole UNESCO na mwampu. Ndipo mazu gabenge ya kupulikikwa kuti gareke kususkika mwakuti murwani wako wakorekesoni, na kuti baba vyenge kantu kaheni kakuyoya na zaise. Vateveti nao uvapalire kuti vapulikirenge vini nchito wawo na kuwakurweska muvintu vyose. Valeke kuwa vangwesa nesi kuiba, kweni warongole uweme wosi na kugomezgeka kwenecho, mwakuti muvyose vatozgenge visambizgo vya chiuta mponosiki wetu. Pakuti chiuta warongora uchizi wake kuti wantu wosi waponosikeke, pakuti sambizga kuti tileke umoyo wakumukana chiuta na wamakumbiro gacharu. Dipo mu umoyo witu mucharu ichi tila kujikora, warunji, na wa umoyo wakuchindika chiuta. Pakuti tikulindizga chigomezgo chitu cha kutumbikika cha kuoneka kwa uchindami wa chiuta witu chikurukuru na mponosiki Yesu Kristu. Iyo wakajipereka chifukwa cha ise kuti watuombori kuubendezi wose, na kuti wachipotolele bantu wake na wake, aomba kunweka kuchita milimo iweme. Vintu hivi ndivyo ukwenela kushambizga ndipo uchiske na kuchenya na mazaza wose. Kuwavye muntu wa kudelere iwe. Tito chipatulo 3. Uwakumbushke kuti valambirenge vakuusa na vamazaza kuti vavapulikirenge na kuwa vakunozgeka kuchita njito yose ya magomezgeko. Valeke kumusesa muntu na ngankuwa vambembe. Kweni wawenge vakuzika na vanchindi kubantu wose. Pakutinase kale tika vakupusa. Vambula kupulikira na vakupuruka. Tika wawazga vama kumbiru gaheni na vya kukondwezga vya kupambana pambana. Tika tandaranga mukuchita uheni na bina. Tika tinghika na wantu ndiposo ise nase tika tinghananga. Kwene apo uweme na kutema kwa chisungusungu kwa chiuta mponosi witu kukaoneka. Iyo wakati ponoska kuti mpachifuko cha mirimu iyo tika chita muurunji chara. Kweni ndi mchifuko cha rusunguru wake na ruwake. Kujira mwamzimu tuwa uyu wakupeleka kubabika kupya na umoyo upya pa kusuka za kwa nangazitu. Mwa Yesu Kristu mponoski witu, chiwuta muuzali wake wakapungulira mzimu pa ise. Mwakuti tiwa kurunjisikika na uchizi wake na kuwa wahaliri mchigumezgo chakuwa na umoyo wa mwiraira. Kayo yero aka nga unenesko. Ine nkukumba kuti ulimbikire pa vintu ivi. Mwakuti awa kupulikana na chuuta wajipeleke pa kuchita nchito ziweme. Vyene hivi nviweme ndipo vili na chanduro kuwantu. Kweni unganjirira ngapo chara pa mpindano za kupusa, pa kujima mafuko, pa zawe ndiposu na pa kususkana na vya marango, pa kuti vyene hivi vyambura chanduro ndipo vya wakawaka. Kweni za muntu uyongwa mpatukano, usange wachenjezgeka kamoza panji kaviri uleke kuenderana nayo. Ukumanya kuti muntu wanteula, ngo kupuruka na kwa kwananga. Iyo wakujisuska yeka. Palandatuma aritema panji tikiko kwa iwe. Upusumpe kuza kwa ine kunikapori. Chifuko nkukumba kuti ngakare kwenye kura panyengo ya chiuvi. Yezga chomene kumovira Zenasi. Mumanyimalango uyo pamoze na Apollo pa kuoneseska kuti kuwavye kantu ako wanga kavuka pa urendo wawo. Wantu vitu nao wakwenelela kusambira kujipereka pa kuchita mirimo iweme kuti vapereke wovwiri apo ukukumbikwa. Umoyo wawo uleke kuwa wambura kupambika vipambi. Wose au walina ine vakukutauzga. Unditauzgireko au wakutitemwa mchipulikana. Uchizi wachiuta uwenge na imwemose.